7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Despre Moldova și locul ei între democrațiile lumii, opiniile unui militant american pentru democrație, Bruce Jackson.
Dicționar european despre averile demnitarilor în Moldova și în țările Uniunii Europene.
Și cazul fostului proprietar al companiei Iucos, din nou în atenția Kremlinului. Începem cu știrile Europei Libere.
Președintele Parlamentului Marian Lupu a spus astăzi că apropiata sa vizită la Moscova, unde se va întâlni cu președintele Dumei de Stat, Boris Grâzlov, răspunde nevoii de revenire la un program foarte intens de cooperare parlamentară cu Federația Rusă. Lupu a mai spus că Moldova trebuie să aibă relații bune cu Parlamentul Rusiei și cu alte parlamente, în baza a ceea ce a numit inteligență și echilibru în cadrul politicii externe. Relațiile moldoruse au cunoscut momente de tensiune în legislatura trecută, când posturile deținute în prezent de Marian Lupu, speaker parlamentar și președinte interimar, erau ocupate de Mihai Ghimpu. Banca Națională a anunțat că trimiterile de bani din străinătate au crescut în 2010 cu 60 de milioane de dolari față de 2009, adică cu peste 5%. Potrivit Info Primneo, Banca Națională a mai spus că din așa numitele remitențe, 2/3 sunt cheltuite în Moldova pentru consum, 20% se economisesc și numai 6% sunt investite. În comunicat se mai arată că în ultimii 10 ani moldovenii aflați la muncă în străinătate au trimis acasă 8 miliarde de dolari, sumă ce depășește de 4 ori investițiile străine făcute în aceeași perioadă în Republica Moldova. Zeci de mii de protestatari participă în Egipt la o așa numită zi a plecării, insistând ca președintele Hosni Mubarak să-și dea demisia de îndată. Mari mulțimi s-au adunat în piața Tahrir din Cairo, ca și în orașele Alexandria, Luxor, Mansura și Mahala. Se relatează că au avut loc ciocniri sporadice între adversarii și suporterii președintelui. Hosni Mubarak a spus ieri că ar vrea să-și dea demisia, dar se teme că o asemenea decizie ar provoca haos în țară. Astăzi, secretarul general ONU Ban Ki-moon l-a îndemnat să nu întârzie tranziția. Procesul instituției de presă prezentă în Egipt n-a scăpat astăzi neatacată. Declarația organizației cu sediul la Paris vine după ce televiziunea de limba arabă Al Jazeera a spus că biroul ei din Cairo a fost ars cu tot echipamentul. Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Navi Pillay, a spus că atacurile ar fi opera suporterilor președintelui Mubarak, care ar fi sprijiniți de serviciile de informații egiptene. Doi corespondenți ai postului nostru de radio au fost arestați astăzi la scurt timp după sosirea la Cairo. Europa Liberă a cerut eliberarea lor neîntârziată. Premierul României, Emil Boc, a spus astăzi că reținerea a 60 de vameși și polițiști de frontieră într-o singură zi, joi, demonstrează că statul de drept funcționează și că țara este pregătită să intre în spațiul Schengen. Polițiștii și vameșii de la Vama Siret, la granița cu Ucraina, sunt bănuiți că ar fi luat mită în sume foarte mari pentru a permite mai ales contrabanda cu țigări. Astăzi, pe numele a 29 dintre ei, au fost emise mandate de arestare. România și Bulgaria vor să intre în spațiul Schengen în martie, dar unele țări ca Franța și Germania spun că nu sunt pregătite, invocând mai ales corupția larg răspândită și calitatea slabă a justiției.
Mai multe știri, analize, comentarii, materiale multimedia găsiți mereu pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Republicii Moldova, Vlad Filat, se va afla din nou săptămâna viitoare la Bruxelles, la sediul Uniunii Europene, pentru noi convorbiri cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, cu președintele Parlamentului European, Jiří Buzek, și cu comisarul Uniunii Europene pentru extindere, Ștefan Füle. Vasile Botnaru a stat de vorbă în această dimineață cu Bruce Jackson, fondatorul proiectului Democrație în Tranziție și unul dintre cei mai activi militanți conservatori americani pentru democrație în spațiul fostei Uniuni Sovietice. Bruce Jackson este și un critic activ al politicii Rusiei în regiunea din imediata ei vecinătate și membru fondator al Comitetului Statelor Unite pentru NATO. Unde plasează el Republica Moldova în acest moment pe harta democratică a lumii? În ultimii 20 de ani s-a tot pus întrebarea care este locul Moldovei în sistemul european sau în sistemul ce aspiră să devină european. La început s-ar fi putut crede că Moldova este asemănătoare țărilor baltice, un fel de provincie captivă, dar această percepție nu a durat mult, dacă mi-amintesc bine. Apoi s-a spus că Moldova e mai degrabă un fel de republică post-iugoslavă, ca o țară balcanică, și au fost o mulțime de discuții legate de amplasarea Moldovei în înțelegerea de la Salonic, legată de fosta Iugoslavie în politica Balcanilor de Vest, ceea ce ar fi garantat o abordare asemănătoare cu cea pentru restul Balcanilor. Apoi această perspectivă a stagnat. Au fost probabil dezacorduri româno-moldovenești și apoi s-a discutat mult despre conflictul înghețat pe care îl are Moldova și problemele cu Rusia, ceea ce o apropiau mai mult de situația din Osetia de Sud, Abhazia, Nagorno-Karabakh. Și apoi au fost o mulțime de discuții legate de faptul că Moldova este parte a regiunii Mării Negre, parte a înțelegerii Guam și a altor instituții regionale. Părerea mea personală este că toate aceste abordări sunt numai parțial corecte. Nu cred că Moldova este la fel ca Georgia sau ca Armenia sau ca țările baltice, care sunt membre depline ale NATO și Uniunii Europene și care vor fi incluse cât de curând în sistemul nordic. Cred că programul parteneriatului estic este cea mai bună definiție pe care o avem astăzi despre natura locului în care se plasează Moldova din punct de vedere regional. Și aceasta este strategia estică a Occidentului. Acum este o strategie foarte limitată care a fost construită, dar cred că vom vedea aici mai întâi o tranziție economică și nu o aderare la NATO ca în alte cazuri. Va fi o integrare în structurile occidentale prin asociere mai apropiată de cea a Finlandei. Cred că ne apropiem de momentul în care să vedem mai limpede poziția Moldovei. În ceea ce privește al doilea aspect al întrebării, de ce apropierea de valorile și instituțiile occidentale a Moldovei nu a fost mai rapidă? Pentru că nu a fost ușor. Ani de zile țara a fost condusă de Partidul Comuniștilor. 8 ani în care nu s-au făcut pași în această direcție, Voronin respingând propunerea europeană și a scos țara din diferite programe și a continuat să facă probleme atât Kievului, Moscovei, cât și Bucureștiului. Așa că nu au fost făcute progrese timp de 2 decenii. Bruce Jackson a fost întrebat de Vasile Botnaru dacă atunci când se vorbește despre tranzițiile către democrație, ce este determinant, factorul geografic, mentalitățile, care este elementul cel mai important. Nu cred că putem spune unul sau altul. Cred că vorbim despre o combinație. Vorbim despre adoptarea unor valori comune împărtășite de Occident. Vorbim de valori politice comune. Și dacă privim către țările baltice, acolo nu este nicio îndoială că au fost în perioada postsovietică democrați europeni la putere. Și în perioada sovietică, baltice au fost îndepărtați de valorile europene prin puterea armelor. Când vorbim despre Moldova, vedem o țară mică, mai asemănătoare cu Albania, o țară care este înconjurată de puteri mari, care au dorit sau au avut nevoie de o Moldovă ca de o zonă tampon. Au făcut o mulțime de jocuri peste capetele moldovenilor de la început, când s-a vorbit despre autodeterminare. Afinitățile dintre țările nordice cu cele baltice le-au dat acestora din urmă un sprijin însemnat, începând de la ajutoarele financiare și până la contactele umane dintre ele încă din 1991, până la investițiile străine și așa mai departe. Se pare că și Uniunea Europeană are prioritățile ei. După prăbușirea Uniunii Sovietice, susținerea planului nordic german a fost lucrul cel mai important. Când ai Germania, Polonia și Rusia, trebuie mai întâi să te asiguri că nu ai acolo un câmp de luptă. Asta dacă ne amintim de Napoleon și de campaniile sale. Era esențial după unificarea Germaniei că acea regiune trebuie să fie liniștită. Și odată ce devenea astfel, abia atunci puteai să-ți îndrepți atenția spre o altă zonă europeană unde ar putea să apară sămânța unui conflict. Și zona aceasta a fost cea balcanică, cu instabilitatea ei și războaiele din 94 și până în 1999. Atunci pacificarea Balcanilor a devenit prioritară și de aceea a existat al doilea val al extinderii, care a implicat sud-estul Europei, România, Bulgaria, și în comunicatul de la Salonic s-a vorbit numai despre țările balcanice. Și abia atunci când ai terminat toată treaba în aceste două zone cu potențial periculos din Europa, încep să te întrebi acum ce facem cu restul. Și acum am început să vorbim despre revoluțiile colorate, despre schimbările posibile din Moldova. Toate aceste discuții au început prin anii 2000 și atunci a început o activitate mai susținută în această zonă și mi-amintesc că am scris atunci că odată ce Marea Baltică devine un lac european și sistemul Adriatic devine și el un lac european, următorul lac european ar trebui să fie Marea Neagră. Și în această regiune vom vedea schimbări în următorii 10 ani și mai departe și de aceea dezbaterea s-a întors către Turcia, Georgia, Ucraina, bazele rusești din Crimea și cea mai aproape este acum Moldova.
A fost opinia lui Bruce Jackson, fondatorul proiectului Democrație în Tranziție, în dialog cu Vasile Bornaru. În emisiunea noastră de duminică, Punct de la Capăt, Vasile Bornaru continuă discuția cu militantul american conservator pentru democrație.
Și pentru că tocmai am vorbit despre evoluțiile din regiune, mai zăbovim în această zonă. Înainte de a ajunge la reuniunea pe teme de securitate de la München, senatorul american independent Joseph Lieberman, una din vocile cele mai clar auzite criticând evoluțiile politice post-electorale din Belarus, a acordat un interviu lui Alexandru Lukashuk, de la serviciul Belarus al postului nostru de radio.
Influentul senator american a fost întrebat care ar trebui să fie noua abordare a Occidentului față de regimul președintelui de la Minsk, știut fiind că împreună cu senatorul democrat John Kerry, domnul Lieberman a vorbit despre nevoia schimbării atitudinii occidentale față de Minsk după violențele și represiunea ce au urmat controversatelor alegeri prezidențiale din decembrie.
Împreună cu senatorul Kerry am ajuns la o concluzie la care nu era prea greu să ajung, și anume că strategia de implicare, de apropiere a Statelor Unite și a Uniunii Europene de președintele Lukashenko a eșuat. A eșuat îngrozitor, așa cum vedem din acțiunile actuale ale liderului de la Minsk. Și acum, cred că, în primul rând, ar trebui să spunem foarte clar că modul autocratic al liderului de la Minsk este inacceptabil și să facem tot ce putem și să facem presiuni, inclusiv să impunem sancțiuni economice împotriva lui Lukashenko și a celor din jurul lui, pentru a schimba atitudinea. Mai trebuie să sporim sprijinul nostru pentru opoziția din Belarus și pentru societatea civilă. Și mă bucur că Statele Unite și Uniunea Europeană au anunțat la 31 ianuarie că vor mări sancțiunile împotriva regimului Lukashenko, dar vor mări și ajutorul acordat pentru democrație în această țară. Dar nici Uniunea Europeană și nici Statele Unite nu au impus sancțiuni economice împotriva regimului de la Minsk, chiar dacă au impus sancțiuni legate de acordarea de vize pentru liderii din Belarus. O evoluție dezamăgitoare pentru opoziție și activiștii pentru democrație. La München, la reuniunea pe teme de securitate, veți relua subiectul, a fost întrebat senatorul american Joseph Lieberman. Da, cu siguranță, și asta e o problemă și cred că împreună cu colegii mei din Congres și cu reprezentanții Uniunii Europene o vom discuta. Mă bucur pentru interdicția de vize pentru liderii de la Minsk, dar și eu sunt dezamăgit că nu au fost impuse și sancțiuni economice. Vom spune colegilor din Uniunea Europeană că ar trebui să-și schimbe poziția, deoarece Lukashenko și oamenii din jurul său fac o mulțime de bani din afacerile cu petrol și produse petrochimice și că am sperat ca acest aspect să fie luat în considerare și să se impună sancțiuni economice. Acești bani țin regimul la putere și credem că este important să încercăm să împiedicăm regimul Lukashenko să se îmbogățească mai departe pe seama poporului din Belarus. So we think it's important to go after the money and make it harder for the Lukashenko regime to enrich itself at the expense of the people of Belarus. Radio Europa Liberă l-a mai întrebat pe influentul senator american independent Joseph Lieberman despre cum vede rolul Moscovei în Belarus, mulți oameni temându-se acolo pentru independența țărilor.
E bine, înțeleg foarte bine suspiciunile oamenilor din Belarus față de Moscova, atât pentru sprijinul acordat regimului lui Lukashenko în trecut și pentru politica dusă în afara granițelor Rusiei. Știm că strategia lui Lukashenko a fost să joace atât pe cartea Rusiei cât și a Uniunii Europene și să le învrăjbească una împotriva celeilalte și nu cred că este în interesul nici al Moscovei, Bruselului sau Washingtonului să lăsăm să continue această strategie. Sper să reușim să găsim o cale de colaborare între aceste trei centre ale puterii, Statele Unite, Uniunea Europeană și Rusia, pentru a veni cu o abordare comună față de Lukashenko. Dar până la urmă, cred că viitorul din Belarus nu poate fi decis decis decât de către oamenii din Belarus către o evoluție liberă și democratică. Și este ceea ce sunt convins că susține și guvernul american.
The future of Belarus must be decided by the people of Belarus themselves through a fair and free democratic process.
Opinia senatorului american independent Joseph Lieberman într-un interviu cu Alexander Lukashuk de la Serviciul Belarus al Europei Libere.
În cursul dimineții, senatorii Lieberman și John McCarthy, împreună cu președintele postului nostru de radio și președintele BBG, s-au întâlnit la Vilnius cu studenți din Belarus care învață în Lituania, înainte de a pleca spre München, la reuniunea pe teme de securitate care se desfășoară de astăzi și până duminică. Senatorul McCain a declarat că actualele evoluții din Egipt și lumea arabă sunt lecții importante pentru toate guvernele care încearcă să ne socotească drepturile și libertățile celor pe care îi conduc.
Liderii și formatorii de opinie din lumea întreagă vor fi nevoiți să discute la München despre tulburările din lumea arabă, scrie agenția germană de știri DPA. Pe lista invitaților se află secretarul de stat american Hillary Clinton, secretarul general ONU Ban Ki-moon, cancelarul Germaniei Angela Merkel și secretarul general NATO Anders Fogh Rasmussen. Ori în aceste zile, toate aceste organizații și guverne, ca și multe altele, sunt cu ochii ațintiți asupra Egiptului, Tunisiei, Yemenului, Iordanii, unde mii de oameni au ieșit în stradă ca să ceară schimbarea. Problema este, în opinia multor analiști, inclusiv celor așteptați la München, că nimeni nu știe care va fi efectul revoltelor din lumea arabă asupra stabilității regiunii și lumii. Moderatorul conferinței din Bavaria, diplomatul german Wolfgang Ischinger, fost ambasador în Statele Unite și Marea Britanie, a declarat agenției DPA că liderii din Orientul Mijlociu, ținta marilor proteste de stradă, ar putea învăța din lecțiile revoluțiilor est-europene de acum două decenii. În ultimii 20 de ani, a spus Ischinger, aici în Europa am acumulat experiențe impresionante privind trecerea de la dictatură la democrație, mai multe asemenea experiențe decât în oricare altă parte a lumii. Ischinger a adăugat însă că Occidentul trebuie să fie atent la ce se va întâmpla în lumea arabă după plecarea de la putere a actualilor lideri autoritari. Nu orice dictator este înlocuit automat cu un democrat, a atras atenția diplomatul german. La reuniunea de la München vor fi prezenți printre invitați oficiali de rang înalt ai Arabiei Saudite și Kuwaitului, două țări arabe stabile, dar care urmăresc cu mare îngrijorare ce se întâmplă în vecinătatea lor. Pe agenda conferinței de la München se află de multă vreme un punct important. Sâmbătă, Statele Unite și Rusia vor inaugura oficial noul lor acord în domeniul nuclear, START 2, semnat de președinții Obama și Medvedev în urmă cu 9 luni la Praga. Evenimentul va fi marcat la München de o ceremonie la care secretarul de stat american Hillary Clinton și ministrul rus de externe Sergei Lavrov vor schimba instrumentele de ratificare a tratatului. Acesta prevede reducerea numărului de focoși nuclear pe care îi pot desfășura rușii și americanii, adică națiunile care dețin împreună 95% din arsenalele nucleare ale planetei. Odată ce noul tratat va intra în vigoare, Washingtonul și Moscova vor reîncepe schimbul de informații despre starea arsenalelor lor și vor putea relua vizitarea reciprocă a instalațiilor nucleare.
Este ora 19 și 18 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, dicționar european despre averile demnitarilor și transparența.
La ora 21, în emisiunea Sinteza Zilei, o relatare despre campania lansată de Iris Viitorul despre protecția datelor personale.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate oricând la cerere pe pagina noastră de internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu și comentariile dumneavoastră.
Dicționar european.
În toate țările europene, indiferent de regimul lor politic, politicienii trebuie să-și declare anual averile, veniturile, ba chiar și cadourile primite, precum și orice beneficii suplimentare de care ei se bucură în funcția lor. Ba chiar și funcționarii statului trebuie să facă asta. Diferențele nu apar așadar în textele de lege, ci mai degrabă în aplicarea lor. Însă, în același timp, chiar și în Occident, unii politicieni uită foarte des să-și declare veniturile. O asemenea nepăsare, pentru a folosi un termen blând, poate scandaliza populația. Însă deputații, funcționarii și politicienii nu au în general de ce să se teamă. Practic nicăieri în Europa nu e prevăzută o sancțiune reală pentru această uitare. E greu de dovedit că uitarea nu era reală. Sancțiunea pentru politicienii uituci poate fi însă electorală. Un exemplu. Până și foarte popularul fost premier slovac Vladimir Meciar a pierdut la un moment dat alegerile pe la jumătatea anilor 90 pentru că nu putuse justifica în public cu ce bani își construise o vilă de mai multe milioane de dolari. Vilă care era de altfel declarată cu mult sub valoarea ei reală. Sigur, unii politicieni puțin scrupuloși, dar în același timp naivi, se pot apăra pretinzând că anumite sume pe care le posedă ar fi în realitate niște împrumuturi. În multe țări, însă, ei sunt obligați să declare public și împrumuturile de care beneficiază. Situația se schimbă însă cu totul când se ajunge la frauda directă și la conflictele de interese. Flexibilitatea legislației poate duce aici la abuzuri până și într-o democrație atât de veche cum este Marea Britanie. Astfel, foarte recent, în anii 2009-2010, au avut loc în Anglia scandalul cheltuielilor parlamentare. Anchete interne în Parlament au adus atunci în lumină faptul că un număr impresionant de deputați și lorzi se făcuseră vinovați de nenumărate conflicte de interese, fraude cu cheltuielile de reprezentare și altele, lista abuzurilor fiind practic nelimitată. Un deputat britanic a fost de altfel recent condamnat la 2 ani închisoare pentru escrocherie și conflict de interese, lucru rar în istoria democrației britanice. Încă o dată, diferențele de la o țară la alta nu sunt aparente în textele de lege, mai peste tot aceleași, ci mai degrabă în aplicarea lor. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Că puține legi moldovenești sunt mai ineficiente ca cea despre averile demnitarilor au ajuns să recunoască chiar și funcționarii de rang înalt. Ministrul Justiției Alexandru Tănase dezvăluia anul trecut postului nostru de radio că a fost nevoit să completeze în mod repetat declarația din cauza ambiguității normei legale. De ce însă timp de 9 ani cât există această lege nu a suferit îmbunătățiri este o întrebare la care, din perspectiva societății civile, există un singur răspuns, pentru că nu există voință politică. Cum o remarcă avocatul Ion Păduraru, o altă explicație din care de atâta vreme nu este amendată o normă ce îi obligă pe demnitar să-și scoată la vedere veniturile, nu și cheltuielile, este greu de găsit.
Lipsește elementul cel mai important, de fapt, cheltuielile. Și chiar dacă a apărut o proprietate nouă, nimeni nu se interesează din ce bani. În mod normal, dacă s-a dorit să fie introdusă declararea averilor, de ce opțiunea demnitarilor, ar fi trebuit să pornească de la zero, adică să fie o declarație generală ce are la data X și în fiecare an să facă declarație și a cheltuielilor. Noi ne jucăm de ascunsele, pentru că nu există nicio răspundere. Spune că nu este legislație, dar nu este voință politică.
Schimbarea guvernării adusese aparent și o modificare de atitudine față de problema controlului asupra averilor demnitarilor. Guvernul Alianței pentru Integrare Europeană a promis să elaboreze și să pună pe masa legiuitorilor o nouă lege care să asigure transparența dorită. Numai că, deși proiectul a fost elaborat cu suficient timp înainte de anticipate, astfel încât să poată fi adoptat încă de vechiul legislativ, spune unul dintre coautorii documentului, Cristina Cojocaru de la Alianța Anticorupție, proiectul așa și nu a ajuns în dezbatere parlamentară.
Era un foarte mare interes anul trecut eu fi promovat. S-au avut timp suficient, dar ei pe urmă aveau alte probleme. Deci ei asta au decăzut din priorități în momentul în care aveau în septembrie referendum, pe urmă legeri anticipate.
I-am cerut o explicație viceministrului Justiției Oleg Efrim.
Nu, în septembrie încă proiectul nici nu era gata, dar în perioada în care a fost definitivat, Parlamentul era dizolvat și guvernul își aștepta demisia. Este un pachet de modificări la care s-a muncit foarte mult și este un proiect bun și respectiv veți fi surprinși plăcut.
Laudă viceministrul documentul despre care spune că a ajuns deja pe masa cabinetului de miniștri. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Euro. Liberă.
O nouă rubrică Dicționar European vinerea viitoare.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Președinția rusă a publicat pe site-ul său, kremlin.ru, stenograma reuniunii de săptămâna aceasta a Comisiei Prezidențiale pentru Drepturile Omului. Declarațiile făcute de președintele Dmitri Medvedev și de consilierii lui sunt urmărite cu atenție și în afara Rusiei, mai ales din cauza că în discuții a apărut și numele lui Mihail Hodorkovski, fostul șef Iucos, condamnat deja de 2 ori la închisoare pentru felurite delicte economice. Statele Unite și alte puteri occidentale și-au exprimat mereu îngrijorarea pentru soarta omului de afaceri rus, care se consideră nevinovat și insistă că ar fi victima unei răzbunări politice. Dmitri Medvedev nu face în general declarații despre Mihail Hodorkovski, dar la întâlnirea de săptămâna aceasta cu consilierii săi a sugerat că dosarul fostului magnat ar trebui analizat de experți. Potrivit stenogramei de pe site-ul său, Medvedev a mers chiar mai departe spunând că, deși nu este jurist, crede că în asemenea cazuri pot fi folosite proceduri ca apelul și grațierea. Consilierii lui Medvedev, care au făcut declarații despre discuțiile cu președintele, au insistat însă că nu au de gând să atace sentința în cazul Hodorkovski, ci doar să caute eventuale deficiențe sistemice care să poată fi evitate în viitor. Fosta judecătoare la Curtea Constituțională a Rusiei, Tamara Morșciacova, este citată de RIA Novosti cu afirmația că numai asemenea analize pot încuraja controlul public asupra justiției. Avocații lui Mihail Hodorkovski au reacționat destul de sceptic la inițiativa Kremlinului, spunând că nu se așteaptă la schimbări de fond într-un sistem juridic corupt și dominat de politicieni. Zilele acestea, fără legătură directă cu discuțiile de la Kremlin, departamentul rusesc al postului nostru de radio a inițiat o serie de interviuri despre un eveniment produs în urmă cu 5 ani și jumătate, după prima condamnare a lui Mihail Hodorkovski. Atunci, multe personalități ale vieții publice din Rusia, ca Gheorghi Grechko, Alexandru Kalyagin, Stanislav Govoruhin și alții, au semnat în ziarul Izvestia o scrisoare deschisă în care se declarau de acord cu condamnarea șefului Iucos și respingeau categoric orice idee de amestec politic în verdictul curții. Printre semnatari se număra și fosta balerină de la Teatrul Balșoi, Anastasia Volochkova, care și-a început între timp propriul ei show intitulat Anastasia și care susține acum că în urmă cu 5 ani și jumătate a fost indusă în eroare.
Ani заставили меня подписать такой документ нелепый, который сначала
Volochkova a povestit că în vara anului 2005, oamenii Partidului de Guvernământ Rusia Unită i-au pus în față spre semnare un document despre care spuneau că ar fi în sprijinul lui Mihail Hodorkovski. Va chiar sugera că în locul lui Hodorkovski ar trebui să stea la închisoare alții.
Vă знаете, я подписала. А потом, когда на меня обрушилась вся страна с претензиями о том, что я против Ходорковского написала письмо, вы знаете,
am semnat, își amintește acum cu năduf balerina, spunând că atunci când și-a dat seama ce conținea cu adevărat documentul, a plâns, fiindcă era drag Hodorkovski și a hotărât să lupte împotriva Partidului Rusia Unită.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mele.
Elena Vorotneac, redactor la săptămânalul Făclia.
Liga Națională de Dezbateri Preuniversitare, în parteneriat cu UNESCO Moldova și Liceul Academiei de Științe din Moldova, au lansat un program de desfășurare a unor dezbateri publice cu scopul de a schimba mentalitatea cetățenilor. Mentalitate în virtutea căreia acum e înțeleasă încă eronat. Egalitatea juridică a oamenilor, indiferent de sex, stare socială, etnie, etc. Programul va include participarea în dezbateri a peste 2000 de elevi și profesori din 20 de localități. Făclia de mâine scrie despre o astfel de dezbatere publică la Liceul Academiei de Științe din Moldova, cu genericul Fetelor le este mai greu. Recent, Ministerul Educației a publicat programele examenelor de bacalaureat 2011. Tamara Gheorghiev, profesoară de istorie la Liceul Teoretic Boris Cazacu din orașul Nisporeni, după ce a studiat programa la disciplina sa, spune că din cele 33 de subiecte pentru un eseu istoric, doar 13 se referă la istoria românilor. Mulți item, în opinia ei, nu sunt formulați destul de clar. Ca să avem mai puține contestații, dar și rezultate mai obiective, autoarea în articolul articolul său intitulat Finis Coronat Opus propune să renunțăm la examenele tradiționale, testele să fie sub formă de grilă sau să revenim la examenul oral.
Cu recomandările din Făclia punem punct emisiunii noastre. Mircea Țicudean și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.